Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. PGE jajaki kerjasama energi hijau dengan perusahaan Jepang. WHO sahkan resolusi kondisi kesehatan di wilayah pendudukan Palestina. Bersama saya Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PGE, menjajaki kerjasama pengembangan energi hijau dengan sejumlah perusahaan di Jepang. Langkah bisnis berkelanjutan terus dilakukan oleh PGE setelah mendapatkan respon positif dari investor asing usai penerbitan obligasi berwawasan hijau. Ditandai dengan kehadiran manajemen PGE pada acara Indonesia-Japan Corporation Exclusive Business Matching Event di Tokyo, Jepang, Senin. Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto melalui keterangan diterima di Jakarta Kamis mengatakan kegiatan ini sangat strategis untuk membuka peluang kerjasama antara perusahaan Jepang dan Indonesia dalam menciptakan sinergi positif bagi kedua belah pihak. Menurut Ahmad, kehadiran PGE pada forum business matching yang diadakan Otoritas Bursa Efek Indonesia ini menjadi tanda bahwa usaha yang dikembangkan memiliki potensi market besar di mata investor asing, khususnya negara-negara yang sudah sangat menaruh perhatian besar bagi pengembangan energi bersih. Perwakilan Taiwan di Surabaya atau Taipei Economic and Trade Office in Surabaya, TETOS, menjajaki kerjasama dengan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut dilakukan melalui kegiatan audiensi Direktur Jenderal TETO Surabaya Isak Sesiu dengan Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Madiun Rabu. Wali Kota Maidi dalam keterangannya di Madiun Kamis menyambut baik kedatangan TETO Surabaya di Madiun. Kerjasama terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Madiun agar pembangunan semakin merata. Dalam kesempatan audiensi itu, Wali Kota juga menyebutkan kerjasama dengan negara lainnya, di antaranya dengan Cekoslowakia dan Rumania. Untuk itu, Maidi berharap kedatangan Direktur Jenderal TETO Surabaya bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Terdapat sejumlah aspek yang menjadi acuan TETO Surabaya dalam menjalankan kebijakannya selaku perwakilan Taiwan di Surabaya. Antara lain pertukaran talenta, promosi pariwisata, promosi kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta mendirikan Asosiasi Purna Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur dan Asosiasi Teman Taiwan. Berita selanjutnya, sejumlah pengusaha dari Australia menjajaki kerjasama perdagangan khususnya kertas, dolomit, dan sapi, serta pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Adik Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis mengatakan, Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar yang bisa disinergikan dengan pengusaha Australia. Kamar Dagang dan Industri akan berusaha memfasilitasi apa yang mereka inginkan dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi Jawa Timur. Para pengusaha Australia Oceana Group, yang terdiri atas Oceanic Group Senior Advisor didampingi oleh Senior Manager Oceanic Multitrading PYY LTD, dan Managing Director Ocean Cattle Station Nissin melakukan kunjungan ke kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur pada Rabu. Adik berharap di samping ekspor ke Australia, mereka juga akan melakukan investasi di Jawa Timur. Berita terakhir dari dalam negeri, UNESCO menetapkan Geopark Maros Pangkep menjadi Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Geopark Maros Pangkep juga masuk jaringan Global Geoparks Network bersama 17 geopark lainnya di dunia. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman di Makassar Kamis, mengucapkan syukur atas penetapan pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis tersebut. Andi mengatakan pencapaian ini berasal dari kerja keras dan kolaborasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, dan seluruh pihak berkepentingan yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep. Menurutnya, bagi pemerintah provinsi, ini adalah pencapaian luar biasa dari pemerintah Maros, Pangkep, dan Badan Pengelola Geopark. Sebab hasil dari bentuk kolaborasi yang telah digaungkan jadi prioritas pemerintah sejak diinisiasi tahun 2015 adalah pada 2018 menjadi National Geopark dan 2023 menjadi Geopark Dunia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Rabu mengesahkan sebuah resolusi tentang kondisi kesehatan di wilayah pendudukan Palestina. Resolusi tentang kondisi kesehatan di wilayah yang mencakup Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, Suriah itu, diadopsi WHO setelah memperoleh 76 suara dukungan dengan 13 suara menolak dan 35 lainnya abstain. Pembahasan resolusi tersebut merupakan bagian dari sesi ke-76 Majelis Kesehatan Dunia. Menurut resolusi tersebut, pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak kesehatan seluruh warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Menurut resolusi tersebut, tanggung jawab Israel meluas sampai dengan memastikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk non-diskriminasi berdasarkan ras, usia, dan gender. Untuk menyokong realisasi progresif dan memastikan tidak ada kemunduran atas hak kesehatan bagi warga Palestina di bawah pengawasan efektif mereka. Tiongkok pada Rabu mengatakan telah menyiapkan 3 penanda di wilayah perairan laut Tiongkok Selatan yang disengketakan untuk memastikan keselamatan navigasi dan operasi kapal. 3 penanda itu berupa pelampung di laut atau boya yang berfungsi sebagai tanda navigasi. Boya-boya laut itu disebar oleh Pusat Layanan Navigasi Selatan yang bertugas di bawah Kementerian Transportasi Tiongkok. Pusat layanan itu menyebutkan ada 3 boya ringan yang disebar di laut dekat Karang Huai, Niu, dan Nansun di Kepulauan Nansa. Menurut harian China Global Times, penyebaran boya berfungsi tidak hanya untuk memberikan keselamatan navigasi, tetapi juga memperlihatkan bahwa Tiongkok menjaga kedaulatan wilayahnya, menunjukkan bahwa Tiongkok adalah pemilik sebenarnya di pulau-pulau laut Tiongkok Selatan. Langkah Beijing tersebut dilakukan setelah pekan lalu Filipina menyebar boya navigasi laut milik mereka di wilayah perairan yang disebut Manila sebagai zona ekonomi eksklusif milik Filipina. Filipina memenangkan kasus sengketa pada 2016 di pengadilan arbitrase yang didukung oleh PBB yang membatalkan klaim ekspansif Tiongkok di laut Tiongkok Selatan yang kaya dengan sumber daya alam. Terakhir kami sampaikan berita dari Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu meminta Amerika Serikat untuk menghentikan upaya yang bertujuan untuk meminggirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Berbicara pada pertemuan perwakilan tinggi internasional ke-11 yang bertanggung jawab atas persoalan keamanan di wilayah Moskow, Lavrov mengatakan lingkaran pemerintahan negara-negara barat meremehkan kewenangan PBB dengan membentuk badan internasional di luar kendali PBB. Menurutnya, demi kepentingan mengurangi ketegangan internasional, Rusia meminta Washington dan Brussel untuk menghentikan upaya yang meminggirkan PBB dan menciptakan struktur di luar kerangka kerja yang tidak memiliki legitimasi, tetapi mengklaim mengatur semua orang. Menteri Luar Negeri Rusia juga menekankan di tengah upaya Barat untuk mempertahankan dominasi globalnya, tugas untuk memperbaharui arsitektur keamanan global berdasarkan penghormatan tanpa syarat terhadap piagam PBB menjadi yang utama. Oleh karena itu, dia mendesak upaya untuk memperkuat kerjasama keamanan kawasan dan antar kawasan dalam format yang berada di luar kendali Barat. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema RI jadi negara Asia Tenggara pertama mitra kebudayaan Qatar. Indonesia terpilih menjadi mitra tahun kebudayaan Qatar atau Qatar Years of Culture 2023 sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kesempatan untuk melangsungkan pertukaran budaya dengan negara tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan pada jumpa pers yang diikuti antara secara daring di Jakarta Senin menjelaskan Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang dipilih sebagai mitra tahun kebudayaan Qatar karena kekayaan dan kekhasan budaya. Selain itu, kehadiran masyarakat Indonesia yang dianggap berkontribusi terhadap kehidupan sehari-hari maupun untuk kemajuan sosial budaya di Qatar. Ridwan mengatakan selama ini ada 22.000 diaspora Indonesia di Qatar yang berperan besar mempromosikan budaya Indonesia. Selain itu, menurutnya banyak sekali persamaan budaya antara Qatar dan Indonesia. Adapun sebagai pembuka tahun kebudayaan Qatar 2023, Senin malam digelar sebuah drama persembahan dari seniman sekaligus sutradara Rama Suprapto berjudul Hayati, Cerita Panji, Mencari Hakikat Cinta yang akan dihadiri Ketua Museum Qatar Seka Almayasa binti Hamad bin Khalifa Al-Thani. Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Hilmar Farid mengatakan akan ada rangkaian kegiatan lain untuk memeriahkan Tahun Kebudayaan Qatar hingga Desember 2023. Beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat diantaranya Festival Kopi sebagai alat diplomasi antara Indonesia dengan Qatar, juga pameran fotografi yang menjadi salah satu upaya pertukaran budaya. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Mei 1958. Ismail Marzuki meninggal dunia. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia, hasil karya sang maestro musik Indonesia yang cukup terkenal diantaranya Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola, dan Halo Halo Bandung. Bahkan karyanya masih dinyanyikan hingga kini oleh para musisi Indonesia. Ismail Marzuki meninggal dunia di Jakarta pada 25 Mei 1958 di usia 44 tahun. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Pada tahun 2004, ia dinobatkan menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Beralih ke 25 Mei, peringatan Hari Afrika. Hari Afrika adalah hari peringatan pendirian Organisasi Kesatuan Afrika OAU, 25 Mei 1963. Pada hari tersebut, pemimpin 30 dari 32 negara merdeka di Afrika menandatangani piagam pendirian OAU di Addis Ababa, Ethiopia. Tahun 2002, nama OAU diganti menjadi Uni Afrika. Hari Afrika bertujuan untuk merayakan kesatuan benua Afrika. Hari Afrika menjadi hari libur di 6 negara Afrika, yaitu Ghana, Mali, Namibia, Zambia, Lesotho, dan Zimbabwe. Namun, Hari Afrika juga diperingati di negara-negara Afrika lainnya dan para perantau di luar Afrika. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Mei 2002, China Airlines, penerbangan 611, jatuh. Pada tanggal 25 Mei 2002, pesawat Boeing 747-209B milik China Airlines dengan nomor penerbangan 611 terbang dari Bandara Internasional Chiang Kai-shek, sekarang Bandara Internasional Taoyuan di Taiwan, ke Bandara Internasional Hong Kong. Pesawat tersebut mengalami kerusakan di udara dan jatuh di selat Taiwan 20 menit setelah lepas landas. Kecelakaan itu menewaskan 225 orang di dalamnya. Peristiwa ini disebabkan oleh retakan logam akibat perbaikan yang tidak tepat terhadap pesawat 22 tahun sebelumnya. Kecelakaan itu merupakan insiden penerbangan paling mematikan dalam sejarah Taiwan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Oh, seakan abadi. Sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, kupikirku salah mengertimu. Oh, 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 aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia mencegah lebih dari 200 ribu ton sampah plastik yang berpotensi mencemari laut selama 2018 sampai 2022 dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang atau 3R sampah plastik. Demikian disampaikan Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dasrul Caniago pada Loka Karya Regional ASEAN Mencegah Polusi Sampah Plastik di Sanur Denpasar Bali Senin. Dikutip Antara, Dasrul mengatakan, ratusan ribu ton sampah plastik tersebut ditampung melalui bank sampah. Selain itu, perusahaan melakukan daur ulang sampah plastik. Meski negara anggota sudah aktif mengatasi sampah plastik di laut, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak semua negara di ASEAN untuk mempercepat pengendalian sampah plastik di darat. Menurut Dasrul, sampah plastik di laut menjadi masalah serius bagi lingkungan dan memberikan dampak negatif tak hanya lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan. Melalui Loka Karya yang diadakan atas kerjasama ASEAN dan Lembaga Jerman untuk Kerjasama Internasional atau GIS tersebut, Indonesia berharap negara anggota dapat menyusun langkah dan intervensi regional guna memperkuat rencana aksi regional ASEAN pada 2021-2025 soal penanganan sampah plastik di laut. Indonesia menurutnya memiliki ran sampah plastik laut pada 2017 sampai 2025, salah satunya melalui upaya 3R langsung dari sumber timbulnya sampah dari darat. Di sisi lain, Dasrul mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik yang banyak digunakan untuk mengemas makanan, serta mengurangi penggunaan wadah berbahan styrofoam. Sementara itu, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Sosial Budaya Eka Pap Pantavong juga menilai penanganan sampah plastik di laut merupakan kebutuhan yang mendesak, serta membutuhkan upaya bersama untuk menghadapi krisis itu melalui Rencana Aksi Regional ASEAN atau ASEAN RAP. Menurut Pantavong, implementasi ASEAN RAP membutuhkan upaya yang terkoordinasi.
Aku tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku, tak sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama?
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Selain punya beragam objek wisata indah dan menarik, Banyuwangi, Kabupaten di Jawa Timur juga punya beragam kuliner lokal yang lezat. Salah satunya adalah nasi pecel rawon. Makanan ini mudah ditemukan mulai dari restoran hingga warung-warung kaki lima di Banyuwangi. Pecel rawon sebenarnya perpaduan makanan pecel dari Madiun dan rawon dari Surabaya. Namun ketika masuk ke Banyuwangi, makanan ini pun dipadu menjadi pecel rawon, nasi dengan sayuran dan bumbu pecel disiram kuah rawon. Saat menyantap nasi pecel rawon, Anda akan mendapati khas gurihnya bumbu pecel yang khas berpadu dengan sedapnya kuah rawon. Sensasi segar juga muncul dari sayuran seperti tauge, kacang panjang, dan bayam akan semakin enak bersama lauk pendamping seperti empal, paru goreng, telur asin, tahu atau tempe goreng, dan juga peyek. Untuk mendapatkan nasi pecel rawon disajikan sesuai dengan urutan. Pertama, nasi ditata bersama sayuran rebus di piring, kemudian diberi kuah rawon, dan terakhir diberi bumbu pecel di atas sayuran. Namun ada juga yang disajikan dengan kuah rawon di mangkuk terpisah. Kuliner ini mudah dijumpai di Banyuwangi, harganya relatif terjangkau, sekitar Rp17.000 hingga Rp20.000 per porsi. kuliner campuran pecel dan rawon ini sudah menjadi identitas dari masyarakat Banyuwangi. Budayawan Banyuwangi Hasnan Singo Dimayan menyebut jurus campur ini memang menjadi karakter dan keahlian masyarakat Banyuwangi. Dirinya menyebut masyarakat Banyuwangi sangat terbuka akan hal baru. Pecel rawon menjadi bentuk keterbukaan orang Banyuwangi terhadap berbagai jenis kuliner yang ada di Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Badan Otorita Borobudur kembali menyelenggarakan Event Sport Tourism BOB Downhill Competition pada 28 Mei 2023 sebagai upaya mempromosikan destinasi pariwisata dan sentra ekonomi kreatif yang ada di zona Otorita BOB, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan Borobudur punya banyak daya tarik sendiri. Dan selain Borobudur, juga ada kegiatan lain yang dikembangkan dalam event Badan Otorita Borobudur, yakni BOB Downhill Competition 2023. Kegiatan yang menargetkan 300 peserta baik dari dalam dan luar negeri ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan Borobudur Highland, pemerintah daerah, pengelola homestay, maupun komunitas sepeda dan masyarakat pengunjung BOB Downhill Competition. Pelaksana tugas Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Agustin Peranginangin mengatakan BOB Downhill Competition 2023 akan dilangsungkan di zona otorita BOB, kawasan hutan pinus di Perbukitan Manore. Kegiatan ini terbuka untuk umum baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Agustin mengatakan, selain bersepeda, para peserta dan pengunjung nantinya dapat mengunjungi berbagai destinasi pariwisata dan juga sentra ekonomi kreatif di sekitar lokasi, seperti di Kebun Teh Nglinggo, Desa Wisata Bedowo, Tumpeng Menoreh di Kabupaten Magelang, atau Desa Wisata Mandiri Pagerharjo. Kegiatan ini juga menyertakan beberapa UMKM dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Purworejo. Semua peserta mendapatkan voucher untuk bisa membeli produk-produk khas dari UMKM itu. Produk ini maksud dapat dilihat melalui website bob.kemenparekraf.go.id dan Instagram @boborobudur dan @bobcyclingfest.
Benarkah di benakmu hanyalah diriku yang
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari salah satu boy band yang hits pada tahun 1990-an di Indonesia, yaitu Coboy. Coboy mulai terbentuk sejak tahun 1991. Nama Coboy mulai dikenal setelah merilis single pertamanya berjudul Katakanlah. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang ingin kekasihnya mengatakan apa keresahannya. Walau demikian, menurut sang pria, seharusnya rasa resah sang kekasih tidak perlu ada, sebab sang pria memiliki rasa sayang dan cinta yang tulus untuknya. Oleh karenanya, sang pria meyakinkan sang kekasih dengan sekuat tenaga. Nama Coboy diambil dari singkatan cover boy karena seluruh anggotanya merupakan cover boy atau model laki-laki untuk sampul majalah remaja. Mereka adalah Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry, dan Ponco Buono. Pendengar, berikut saya hadirkan lagu Katakanlah. Selamat mendengarkan.
Buat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu. Getaran cinta yang ada di hatiku, semua itu karena dirimu, semua untukmu. Terusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku dalam dunia ini. Karena dirimu, semua untukmu.
cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta, kaulah seluruh hidupku.
Voice of Indonesia.
Biarkanlah semua
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.